Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα, είμαστε και πάλι μαζί. Μια χιονισμένη μέρα. Μέσα στην καρδιά του χειμώνα, σε μια ακόμα ερασιτεχνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, μέσα από τη συχνότητα του web radio του Πάμε. Μαζί θα είμαστε απόψε, εγώ που είμαι ο Γιάννης και η Δώρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα λοιπόν από εμάς. Και δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και τι έχουμε να περιμένουμε εμείς οι εργαζόμενοι του κλάδου, αλλά και γενικότερα από αυτές. Αυτό που με βασανίζει όλες αυτές τις μέρες και ώρες είναι ποιο είναι το 70% και ποιο το 30% του μνημονίου, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το σκάρτο. Έχουμε απάντηση γι' αυτό. Δώρα, βοήθαμε.
Όταν μας απαντήσουν και οι ίδιοι, θα μπορούμε να πούμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα.
Καταρχάς, το 70% του μνημονίου είναι το καλό ή το κακό?
Έχει περάσει καταρχήν μνημόνιο από 10 εκατομμύρια βάρκες στο τελευταίο διάστημα, από σκίσμα μέχρι και εγώ δεν ξέρω και εγώ τι.
Καλά, το σκίσμα το ξεχάσαμε. Αυτό εντάξει, μην το συζητάμε. Αλλά εγώ δεν θα σε αφήσω να πεις από αυτήν την εκπομπή αν δεν μου πεις το 70 είναι το καλό ή το 30 είναι το καλό.
Εκείνη ισχυρίζεται ότι είναι το 30.
Το 30 είναι το καλό.
Έτσι είπαν. Ναι.
Όχι, το 70 είναι το καλό.
Εκείνοι είπαν ότι θα πετάξουν το 70 και θα κρατήσουν το 30.
Εγώ έχω καταλάβει ότι θα πετάξουν το 30 και θα κρατήσουν το 70. Η ουσία όμως είναι πώς το μνημόνιο ξαφνικά από το σκίσιμο, το απαράδεκτο, τη δουλεία στη γερμανική απεικιοκρατία κτλ. Καταλήγουμε ότι ένα κομμάτι του είναι το καλό και ποιο είναι αυτό το ρημάδι και ποιο είναι το κακό στην όλη συζήτηση. Εγώ παρακολουθώντας τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, για να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό μέρος του μνημονίου. Αυτό που κατάλαβα είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι από την εποχή του 2012 που λέγαμε για σκισίματα και τα λοιπά, φτάσαμε στο σημερινό να ψάχνουμε τι σύστημα θα παίξει η ομάδα. 4-4-2 και πάει λέγοντας. Κάνω λάθος?
Και έτσι είναι. Προφανώς δεν έχουν δώσει απαντήσεις σε τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία μάλλον αναφέρθηκε και εκτενής ο Πρωθυπουργός ή και ο κύριος Βαρουφάκης σε διάφορες συνεντεύξεις που έχει δώσει. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν θέλουν να συζητήσουν καθόλου με την Τρόικα, αλλά συζητάνε με όλους τους άλλους τρεις συμπεριαλιστικούς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΔΝΤ.
Νομίζω εκεί το διευκρινίσανε και. Όχι, κύριος Βαρουφάκης, καταρχάς είναι ένας από εμάς, έτσι. Έχει το πουκάμισο έξω από τη μέση και πάει λέγοντας. Όχι, κύριος, λοιπόν, είναι ένας από εμάς. Ένας απλός λαϊκός άνθρωπος που κάνει καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι η όλη ιστορία με το μνημόνιο και τις μεταρρυθμίσεις και τα λοιπά και η συζήτηση που γίνεται, καταλαβαίνω ότι θέλουν να μας πείσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις, δηλαδή όλο αυτό το αντεργατικό κρεσέντο που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, είναι καλές, αλλά κάπου τα χάσαμε στη μετάφραση. Και ναι, μεν η Τρόικα είναι αντιπαθητική, δεν θέλουμε με καμία περίπτωση να ξαναπατήσει το πόδι της στην Ελλάδα, αλλά αυτοί που δίνουν εντολές στην Τρόικα τους θέλουμε και τους θέλουμε μέσα στα πόδια μας. Και ποιοι είναι αυτοί? Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι δεν είναι? Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που θέλουμε. Εάν έχω καταλάβει καλά, και διότι το θέμα αν έχω καταλάβει λάθος, συγκεκριμένους υπαλλήλους. Δηλαδή το Γιάννη, τη Δώρα και τον Γιώργο.
Αυτό ισχυρίζεται ότι έχει να κάνει με τους τεχνοκράτες, με την εμφάνισή τους, δεν ξέρω με τι άλλο υποθέτουν οι ίδιοι. Νομίζω ότι η ουσία είναι επειδή μιλάμε για διαπραγμάτευση, επί της ουσίας μάλλον εκείνοι μιλάνε για διαπραγμάτευση. Εμείς από τούτο εδώ την εκπομπή έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα για το τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση. Είναι να απαντήσουμε σε δύο κομβικά ζητήματα. Θα προσπαθήσουμε μάλλον να τα κουβεντιάσουμε για να απαντήσουμε. Καταρχήν, τι είναι αυτό που διαπραγματεύεται η σημερινή κυβέρνηση. Ρωτός, ποιους εξυπηρετεί αυτή η διαπραγμάτευση ή ποιοι στην τελική τη στηρίζουν αυτή τη διαπραγμάτευση. Γιατί βλέπουμε μια μεγάλη. Καταρχήν βλέποντας την εξέλιξη που παίρνουν τα πράγματα και μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Την έξαρση που έχει πάρει το θέμα με το στυλ, όπως περιέγραψες και πριν. Αυτό από μόνο του δηλαδή δείχνει, μάλλον γίνεται προσπάθεια να αποκρυπτούν η ουσία. Ότι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο που θα πας να διαπραγματευτείς, ο πιθανός τσαμπουκάς, η αλλαγή του στυλ του πουκάμισου, δεν ξέρω και εγώ τι, μπορεί να βοηθήσει ας πούμε στην αλλαγή που υποτίθεται ότι, για την οποία υποτίθεται έχει συζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, διαπραγμάτευση γίνεται ή τουλάχιστον θέλουν ως κυβέρνηση να γίνει. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι η διαπραγμάτευση γίνεται για λογαριασμό πιανού. Εκεί ίσως είναι η παρανόηση ότι η διαπραγμάτευση γίνεται αυτή τη στιγμή για την αστική τάξη της Ελλάδας, για την αστική τάξη της χώρας.
Καταρχήν, ναι, Γιάννη, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Πρώτον, η κυβέρνηση αναγνωρίζεται το χρέος. Αναγνωρίζεται το γεγονός ότι υπάρχει χρέος. Το οποίο χρέος δεν το δημιούργησε φυσικά ο λαός. Ούτε τα θαλασσινά.
Και το οποίο δηλώνει ότι κανονικότατα θέλει να το πληρώσει.
Ακριβώς.
Απλώς. Σαν έναν άνθρωπο που έχει πληθεί σε μια τράπεζα στη δόση του.
Απλά ουσιαστικά προσφέρει κάποιες διαφορετικές ομολόγων με νέου είδους συμφωνίες κτλ. Δεν έχει πει κανένας ότι. Έχει πει μάλιστα ότι θα σεβαστεί τη δεσμεύση απέναντι στους εταίρους δανειστές με ένα νέο πιθανό σχέδιο ελληνικό ή όπως τέλος πάντων μπορούμε να το βαφτίσουμε.
Και ήδη πριν φτάσουμε στο διατάφτα της όποιας διαπραγμάτευσης, όπως είπαμε και στην αρχή, έχουν πάρθει πίσω τα σκισίματα των μνημονίων, η αντιπάθεια προς την Τρόικα. Έχουμε μείνει στους τρεις συγκεκριμένους υπαλλήλους ότι πλέον δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Έχουν πάρθει, θέλω να πω, πολλά και σημαντικά πράγματα πίσω. Και προσευχόμαστε, ας πούμε, ότι θα καταφέρουμε να αλλάξουμε το 30% των όρων, αλλάζοντας και το όνομα της όλης. Η διαπραγμάτευση, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι γίνεται για να διευκολυνθεί η αστική τάξη της χώρας, η οποία είναι αντικειμενικό, βρίσκεται σε κρίση αυτή τη στιγμή. Η κερδοφορία είναι χαμηλή σε σχέση με το πώς ήταν πριν από μερικά χρόνια. Η αγορά δεν παίρνει μπροστά και η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τις πλάτες της αστικής τάξης και φαίνεται αυτό. Φαίνεται από τα κανάλια, φαίνεται από τους βιομηχάνους που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης κτλ. Και προεκλογικά κάποιοι εξ αυτών. Και διαπραγματεύεται για να μπορέσει να διευκολυνθεί η αποπληρωμή του χρέους, όχι να σβηστεί το χρέος ή να τσαλαπατηθεί ή να πες εσύ όποια λέξη θέλεις, προκειμένου να αυξηθεί η ρευστότητα στην ελληνική. Αυτό είναι το όλο σκεπτικό. Πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και μαναρχόμαστε με περισσότερες ανατυχιαστικές λεπτομέρειες για το πουκάμισο του Βαρυφάκη. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you pray, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Λοιπόν, στο διάλειμμα έχουμε δύο τα κρατουμένα. Ο παραγωγός μου απαγόρευσε να ξαναναφερθώ στο πουκάμισο του Βαρουφάκη. Εντάξει, στερεί τα δικαιώματά μου ως ομιλητή. Η δημοκρατία του λόγου καταπατείται. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε μηνύματα από ηρωικούς ακροατές της εκπομπής, οι οποίοι διευκρίνησαν ότι είναι το 70 το καλό και το 30 το κακό στη δόση του μνημονίου. Πέραν από τις αναλογίες και το τι σχήμα θα παίξει η επίθεση άμυνα η κυβέρνηση παρά το μνημόνιο, το θέμα είναι ότι δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις. Άκουσα δηλαδή για κουπόνια σε ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, για δωρεάν ρεύμα, για το 751, για τον ΕΦΙΑ. Τι σηματοδοτούν όλα αυτά και πόσο κοντά στην πραγματικότητα βρίσκονται?
Καταρχήν, αυτές οι υποσχέσεις απλά δόθηκαν. Ούτε διευκρινίστηκαν πότε θα δοθούν, ούτε χρονικό ορίζοντα βάλανε, ούτε κάτι άλλο έχει περπατήσει σε σχέση με αυτό. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, καταρχήν για το 751, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος. Καταρχήν δεν μιλάνε για φέτος. Μιλάνε ότι αυτό θα γίνει προοδευτικά, μέσα από...
Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες της οικονομίας και εφόσον θα υπάρχει και σύμφωνη γνώμη των εταίρων, των κοινωνικών, δηλαδή των εργοδοτών. Άρα φέξε μου και γλίστρισα.
Το θέμα επίσης πατάνε και στο γεγονός ότι λόγω της κατάστασης που επικρατεί τώρα και της ακραίας φτώχειας κτλ., ότι με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και την πολιτική του μνημονίου που ακολουθήθηκε, έχει φτάσει στο κατώτερο όριο, ας πούμε, η αξιοπρέπεια του κόσμου, η αξιοπρέπεια του λαού κτλ. Οπότε με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τη διαπραγμάτευση αυτό το διάστημα, ας πούμε, αντιστρέφονται. Και στην πραγματικότητα φυσικά δεν μπορεί να είναι έτσι. Η αξιοπρέπεια είναι ανεξάρτητη από το πόσο υποφέρει. Εμείς τουλάχιστον το έχουμε πει εκατοντάδες φορές από τις εκπομπές μας. Δεν χάνεται να το λόγο. Το ζήτημα είναι δηλαδή να κάνει προσπάθεια να διεκδικεί την αξιοπρέπειά του, να την καταχτά και να την επανακαταχτά συνεχώς μέσα από τις μαζικές διεργασίες, μέσα από τη σωματεία. Θα συζητήσουμε και αργότερα λιγάκι για πιο αναλυτικά για το πλαίσιο του ΠΑΜΕ.
Εγώ έχω τις ενστάσεις μου, ακόμα και αυτές οι υποσχέσεις ανακύκλωσης της φτώχειας, το κατά πόσο θα τηρηθούν. Και να σου πω γιατί έχω τις ενστάσεις μου. Γιατί λένε με μεγάλα γράμματα καταργεί το ΕΜΦΙ, έτσι δεν είναι? Το παίζουν και στις ειδήσεις. Μπαίνουν οι υπότιτλοι από κάτω, αναβοσβήνει ώστε να περάσει στο μυαλό.
Ναι, μιλήσανε για φόρο μεγάλο.
Αλλά στα ψηλά γράμματα από κάτω υπάρχει ένα πράγμα φιλοσοφία της κυβέρνησης, το οποίο είναι για εμάς τους εργαζόμενους το πιο επικίνδυνο. Σου μιλάει και σου λέει ότι εγώ πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι καλό, το οποίο δεν είναι και το οποίο μας δένει χρόνο με το χρόνο.
Είναι κάτι καλό σε σχέση με τι?
Μπράβο. Για εμάς τους εργαζόμενους που κάνουμε την εκπομπή δεν είναι. Για τα αφεντικά μας μπορεί να είναι. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω, το παρουσιάζει έτσι, άρα εκεί δεν περιμένεις κάποια σύγκρουση ή κάποια διαφοροποίηση.
Ναι, ναι.
Και απ' την άλλη μιλάει ότι σαφέστατα και το διαφήμισε πολύ στις προγραμματικές δηλώσεις ότι μιλάμε για συγκεκριμένους προϋπολογισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σου χαρίσει ούτε τον ΕΦΙΑ, ούτε να δώσει στη φτωχολογιά κουπόνια τροφίμων και ξέρω εγώ, φτηνό ρεύμα ή δωρεάν κάποιες κιλοβατόρες ρεύματος σε κάποια νοικοκυριά, αν δεν τα πάρει από κάπου αλλού. Αυτό που δεν έχουμε ακούσει ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά δεν είναι ότι θα τα πάρει από τους επιχειρηματίες. Ακούμε κάποιες απροσδιορίστες ασαφείς υποσχέσεις ότι θα παταχθεί, ξέρω εγώ, η φοροδιάφυγη. Το παραμύθι το γνωστό που το ακούω εγώ τουλάχιστον από τότε που ήμουνα παιδάκι και πίστεψε με, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Ότι θα πατάξουμε τη φοροδιαφύγη, κάτω οι κλέφτες, πιο δίκαιη φορολογία, θα πιάσουμε τα λαμόγια. Είναι ένα παραμύθι που έχω βαρεθεί κυριολεκτικά να τα ακούω. Άρα ποντάρουμε εκεί και θεωρούμε ότι πιθανό να βρούμε και κάποια καλή καβάτζα με ένα καλό διακανονισμό της δόσης του χρέους, που το οποίο θα πληρώνουμε κανονικά, μπας και περισσέψουν κάποια λεφτά. Αλλά ήδη έχουν δοθεί υποσχέσεις στους επιχειρηματίες. Γι' αυτό σου λέω ότι κατά την άποψή μου τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Ακόμα και αυτές οι δύο σχέσεις, δύο τροφίμων και το αόριστο του 751, κατά την άποψή μου είναι πολύ χλωμό εάν και πότε θα επιτευχθούν από την σημερινή κυβέρνηση.
Καταρχήν δεν έχει μιλήσει καν για τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν έχει αγγίξει καν τέτοια ζητήματα.
Αν μου επιτρέπεις, μιλάνε συνέχεια και μιλάνε για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας και ό,τι άλλο σε ότητα.
Ναι, και επίσης το χρησιμοποιούν ως ότι όταν αναφέρει το ζήτημα της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου, ότι αν το φορολογήσουμε το μεγάλο κεφάλαιο θα φύγουν οι επενδύσεις από την
Ελλάδα. Κτλ. Κτλ. Άρα εκεί έχει δώσει υποσχέσεις και προεκλογικά. Και υπάρχουν μεγάλες μερίδες του ελληνικού κεφαλαίου των επιχειρηματιών, οι οποίοι στήριξαν την άνοδο της σημερινής κυβέρνησης, περιμένοντας κάποιες καλύτερες μέρες για τους επιχειρηματίες. Ο κλάδος της ενέργειας και των βιομηχανιών που εξαρτώνται από την ενέργεια των εργοβόρων βιομηχανιών είναι τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή επιχειρηματίες, γι' αυτό βγήκε η Αγγελοπούλου δασκαλάκη και έγινε όψιμα αριστερή. Γιατί προσδοκούν σε καλύτερες μέρες με μια διαχείριση τέτοια το αστικό κράτος που θα τους δώσει ουσιαστικά λεφτά στις επιχειρήσεις και θα τις ξαναφέρει, ας πούμε, θα τις ξαναζωντανέψει. Αυτό είναι λοιπόν το ταμείο που βλέπουμε εμείς και στον κλάδο, και γι' αυτό είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε, όσο ταπεινή και αν είναι η υπόσχεση, ακόμα και στο δελτίο τροφίμων. Προσωπικά είμαι πολύ πολύ επιφυλακτικός.
Να προχωρήσουμε στο επόμενο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
Να προσπαθήσω να πείσω για το πουκάμισο, όχι. Turn around, try to feel the side of town. I've got to find a super sound. A picture in a holy room. Open doors and look out through. I know you are a star. Find some time, pass my feelings deep inside. Call your name and you're not there. Special dreams that come again to become alive or dead. Use my thoughts like high mountains. Πάει και αυτό το μουσικό διάλειμμα, πέρασε. Εμείς συνεχιζόμαστε να κατακλυζόμαστε από SMS αγανακτισμένων ακροατών. Ένας εξ αυτών έχει την απορία, γιατί άκουσε προφανώς εκείνη την αποστροφή του Γουλέζου που είπε ότι ο λόγος του Τσίπρα του θύμισε το γράμμα του Ζαχαριάδη, ας πούμε, για την αντίσταση κατά τον.
Δεν το θύμισε, ήταν ίδιο.
Ήταν ίδιο. Λέει προφανώς, σύμφωνα με τον Ζαχαριάδη, το 70% της 4ης Αυγούστου του Μεταξά ήταν το καλό και ένα 30% ήταν, ρε παιδί μου, το αμαρτωλό το οποίο θα έπρεπε να ανατραπεί.
Εντάξει,
τέρμα οι γραμμές στον αέρα, δεν ξανααναμεταδίδω SMS, να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα επί της ουσίας, για να ρωτήσω λίγο, τι υποσχέσεις έδωσε ο Λαφαζάνης, ο Υπουργός, για τον κλάδο της ενέργειας?
Καταρχάς, δεν έχει φροντίσει μόνο ο Λαφαζάνης να δώσει υποσχέσεις για τον κλάδο της ενέργειας. Δόθηκαν αρκετές υποσχέσεις και προεκλογικά και σε επίπεδο, να το πω έτσι, κάτω από τη μέση. Δηλαδή, όχι τόσο, δεν πήραν τόσο δημόσια έκταση, αλλά ξέρεις, με τους ανθρώπους της τότε μελλοντικής κυβέρνησης ανά κλάδο, είχαν δοθεί διάφορες υποσχέσεις σε διάφορα μικρά ή μεγαλύτερα ζητήματα της πραγματικότητας ενέργειας. Κυριολεκτικά, δώθηκαν υποσχέσεις επί παντού επίστητου. Τώρα, με το εκλογικά που κάνω ένα ταμείο.
Στην Ευρώπη έδωσε υποσχέσεις στο πρώτο διάστημα.
Κάνω ένα ταμείο και τα μαζεύω. Βλέπω ότι δόθηκαν πάρα πολλές υποσχέσεις, οι οποίες δεν ακούστηκαν πανελλαδικά, αλλά σε μία-μία εταιρεία ξεχωριστά ακούστηκαν. Θα σου πω μερικά παραδείγματα. Καταρχάς, δόθηκε υπόσχεση ότι θα επανέλθει η σφορά του ένα της χιλής, τέλος πάντων, έχουμε συζητήσει γι' αυτό σε άλλες εκπομπές, στο πρώην επικουρικό των πετρελαιοειδών. Ένα το κρατούμενο. Τα λέω χωρίς να τα σχολιάζω. Έχουν δοθεί υποσχέσεις ότι θα μονιμοποιηθούν εργολαβικοί, οι οποίοι είναι και πολλοί, σε εταιρείες αερίου. Πάλι δεν μπαίνω στον πειρασμό να σχολιάσω τι θα γίνει στην πραγματικότητα. Δόθηκαν υποσχέσεις ότι θα παγώσουν οι ιδιωτικοποιήσεις, ότι θα πάψει, ας πούμε, η ληστρική εκποίηση του ΑΔΜΙΕ, για να πάμε στην πρώην ΔΕΗ, θα πάψει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της πρώην ΔΕΗ και το δημόσιο θα ασκήσει τα δικαιώματά του στο management και τον ΕΛΠΕ, όπου και εκεί θα επανέλθουν οι μετοχές από το ΤΑΙΠΕΔ στον έλεγχο του δημοσίου και στη ΔΕΗ. Και θα ασκήσει, λοιπόν, τα δικαιώματά του και διορίζοντας τα στελέχη που πρέπει να διορίσει, τα οποία δεν θα έχουν διακοσμητικό ρόλο, αλλά θα έχουν και εκτελεστικό ρόλο σε κάθε μία από αυτές τις εταιρείες. Αυτό είναι, λοιπόν, ένα μικρό δείγμα από το τι υποσχέσεις δόθηκαν προεκλογικά.
Επειδή θα χρειαστούν πολλές εκπομπές για να αναλύσουμε την κάθε υπόσχεση, έχει προχωρήσει κάτι από αυτό?
Κοίταξε, μια τόσο επαναστατική κυβέρνηση δεν μπορεί να τα κάνει όλα τόσο γρήγορα, έτσι δεν είναι, ακόμα και αν πρόκειται
την ανοχή μας,
για το επικουρικό των πετρελαιοειδών ή για τους εργολαβικούς του φυσικού αερίου. Εντάξει, στη Ρώσικη Επανάσταση βέβαια μέσα σε μια μέρα βγήκαν από τον πόλεμο και μοιράσανε και τη γη στους αγρότες. Δεν έχει σημασία αυτό. Το παραβλέπουμε για το τι σημαίνει επανάσταση και το τι όχι.
Έχουν το ενδιαφέρον. Να σε διακόπτω. Έχουν και μια φοβερή ικανότητα να διαχωρίζουν τους εργαζόμενους κάθε φορά που πάνε και μιλάνε σε κάποιους. Άλλα υπόσχονται στη ΔΕΗ, ναι. Άλλα υπόσχονται στα ΕΛΠΕ, άλλα υπόσχονται σε κάποιους άλλους
κλάδους. Άλλα στους εργολαβικούς, άλλα στους μόνιμους και πάει λέγοντας.
Όλα μαζί όμως δεν τα κάνουν 7-5-1, ας πούμε, αύριο.
Όχι, αυτό δεν γίνεται. Το πιο ανησυχητικό από όλα, αν κάτι από όλα αυτά είναι καθησυχαστικό βέβαια, γιατί και εκεί πρέπει να κρατάμε πάρα πολύ μικρό καλάθι. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι ίδιοι, με άλλες δηλώσεις τους προς τα άλλα, τα αφεντικά να το πω έτσι, ουσιαστικά διαψεύδουν από μόνοι τους την ατζέντα τη φιλολαϊκή, τη φιλεργατική που είχαν οικοδομήσει κυρίως προεκλογικά. Και θα σου πω παραδείγματα. Παρά τις κορώνες περί ιδιωτικοποιήσεων, κακών ρόλο του δημοσίου, όχι σε πουλήματα κτλ., δηλώσαν ότι το έργο του ΤΑΠ θα προχωρήσει. Και το δηλώσαν και στους Αζέρους. Δηλώσαν επίσης ότι και οι έρευνες για πετρελαίο και φυσικό αέριο θα προχωρήσουν χωρίς κρατικό έλεγχο, που πολλοί φοβόντουσαν, ας πούμε, και βγαίναν στα διάφορα sites και τα λοιπά του επιχειρηματικού κόσμου και λέγανε κρατικό δίαιτε, αυτό θα αναβαγίσουν τα σχέδια κτλ. Και εκεί διευκρίνησαν ότι απλώς το δημόσιο, ας πούμε, θα έχει ένα πιο καλό ελεγκτικό περισσότερο ρόλο, τίποτα παραπάνω. Και εκεί που μιλάγαν ότι τέρμα στην επέσχυτη, ας πούμε, ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ ή ξέρω εγώ τη μικρή ΔΕΗ κτλ., βγαίνει ο Λαφαζάνης και σου λέει ότι ξέρεις τι, πρέπει να ιδιωτικοποιήσουμε και κάποια κοιτάσματα λιγνίτη. Και ανέφερε, μου φαίνεται, ως παραδείγματα τη Δράμας και τη Ελασσόνας, μπορώ να κάνω λάθος, γιατί σου λέει επιβάλλεται, καθενός είναι, επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει οι ιδιώτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα λιγνητορυχεία που αυτή τη στιγμή τους το απαγορεύεις. Άρα δηλαδή, από τη μία πουλάει στο πόπολο ότι ξέρεις τι, τέρμα ιδιωτικοποίησης, να δούμε κάτι άλλο, το οποίο βέβαια δεν το εφαρμόζει, το αφήνει ως αόριστη υπόσχεση, αλλά στο διατάφτα, στο άμεσο, συζητάμε για το πώς θα ιδιωτικοποιηθούν κάποια λιγνητορυχεία. Ένα παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα. Εκεί που στους φίλους του που συζητάει να, συνηθίζει να συζητάει ο ένας από εμάς με το που κάμισο απ' έξω, στο City του Λονδίνου, όπου έκανε κάποια συνάντηση για να μιλήσει με επενδυτικούς ομίλους, μεταξύ των οποίων Bank of America, Merrill Lynch, Deutsche Bank και πάει λέγοντας, ο φίλος μας, λοιπόν, ο Βαρουφάκης, τους είπε ανάμεσα στα άλλα, ένα που αφορά το δικό μας κλάδο, ότι ξέρεις τι, είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να έχουμε στην διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα μονοπωλιακή δομή. Άρα, ουσιαστικά λέει ότι αυτό που δεν έγινε λόγω των εκλογών, δηλαδή η υπεραιτήρια ιδιωτικοποίηση, ΔΕΠΑ, ΕΠΑ κτλ., που είχε δρομολογηθεί με ορίζοντα την κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΠΑ και των τριών ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας σταδιακά μέχρι το 2018, και το οποίο είχε παγώσει λόγω εκλογών, ουσιαστικά του λέει: χαλαρώστε, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Business as usual, θα το δρομολογήσουμε, γιατί είναι απαράδεκτο να παραμένουν σε μονοπωλιακό καθεστώς δημοσίου ή λιγότερο δημοσίου αυτό το πεδίο δραστηριότητας. Για να μην μακρηγορώ, δηλαδή, έχεις από τη μία αόριστες υποσχέσεις προς τους εργαζόμενους, οι οποίες αρκετές από αυτές πέφτουν κάτω από το τραπέζι μισοκρυφά, θα έλεγα, και από την άλλη έχεις φωναχτά υποσχέσεις προς το κεφάλαιο ότι, παιδιά, είσουμε στο δρόμο που έχουμε χαράξει.
Αυτά αφορούν την πλευρά των υποσχέσεων, αλλά όπως είπες και πριν, υπάρχουν συμφωνίες τις οποίες τις είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση και τις οποίες επικυρώνει και η ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ.
Αν θέλεις την άποψή μου, ο πυρήνας της πολιτικής στον κλάδο της ενέργειας, που είναι απελευθέρωση με μια κουβέντα, δεν θα ανατραπεί. Ούτε θα ανατραπεί το καθεστώς της εργολαβοποίησης. Υπάρχει όχι μόνο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και είναι ανταγωνιστός κερδοφορίας αυτού, δηλαδή, που υπόσχεται η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, άρα δεν έχουμε να περιμένουμε από εκεί τίποτα διαφορετικό. Απ' την άλλη, πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Έχουν δοθεί υποσχέσεις προς μια σειρά βιομηχανίες της χώρας, ότι ξέρεις τι, κάτι θα κάνουμε και θα πάρετε φτηνό ρεύμα. Για να γίνει αυτό με όρους ιδιωτικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει. Ο ιδιώτης της ηλεκτροπαραγωγής ή ο ιδιώτης της διανομής δεν θα δεχτεί ποτέ να θυσιάσει το κέρδος του για να το φάει ο ιδιώτης του αλουμινίου ή του χάλιβα ή οποιοδήποτε άλλου κλάδου. Εκεί λοιπόν δεν θα πρέπει να θεωρούμε απίθανο μάλλον, ότι μπορεί να γίνει και κάποια μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση. Δεν λέω επανακρατικοποίηση, αλλά θέλω να πω μια πιο έντονη παρέμβαση του δημοσίου για λαγοριασμό των ιδιωτών για να πάρουν λεφτά από το κράτος. Άρα αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει, αλλά αυτό δεν είναι, αν επιτρέψεις την ορολογία, ούτε αριστερό, ούτε επαναστατικό, ούτε θα υπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα των εργαζομένων και του κλάδου και της χώρας γενικότερα. Αυτά για τον κλάδο της ενέργειας. Αλλά έπεται συνέχεια, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Έπεται συνέχεια, θα πω το διαλυμό μας.
This world from another face. mom on the road again.
Πάμε και πάλι μαζί. Αν θέλεις την άποψή μου, δεν με ρωτάς, αλλά παίρνω την πρωτοβουλία έτσι μόνος μου, ότι φάνηκε από τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης ότι θα είμαστε τα επόμενα χρόνια, όσο κρατήσει τέλος πάντων αυτή η κατάσταση, φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Πολλές υποσχέσεις σε τομέα και η πραγματικότητα να μην συμβαδίζει με αυτό που θα φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης και στις υποσχέσεις. Συζητάμε και στο διάλειμμα τι έγινε με τις περίφημες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία. Από τις πρώτες πράξεις της ελληνικής κυβέρνησης, που πήρε πολύ μεγάλη διάσταση, ήταν ότι ορθώσαμε το ανάστημά μας, πάψαμε το ψυχροπολεμικό κλίμα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της Ρωσίας και πάει λέγοντας με αφορμή τα γεγονότα στην Ουκρανία. Κατά την άποψή μου, αν πιάσεις ένα εργαζόμενο έτσι στον δρόμο και του πεις τι έκανε η κυβέρνηση γι' αυτό, θα σου πει κάτι τέτοιο. Ότι ξέρεις τι, σκίσαμε τη γάτα, εθνική ανάταση, υψώσαμε το ανάστημά μας κτλ. Στην πραγματικότητα, στο διατάφτα, η ελληνική κυβέρνηση ωραιότατα έβαλε την υπογραφή της σε μια ομόφωνη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επέκταση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Δεν μπαίνω τώρα, λέει, στη λεπτομέρεια το ποιος έχει δίκιο, ποιος οφείλεται από τη σύγκρουση μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας, ποιος υπεριαλιστικός οργανισμός οφείλεται και ποιος χάνει.
Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες, μόνο και μόνο την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Όπως φαρδιά πλατιά βάζει και την υπογραφή της σε όλους τους νατοικούς σχεδιασμούς που έχουν προκύψει. Τα έχει πει άλλωστε ο κύριος Κομμένος.
Άρα, διαφέρει η υποσχεσιολογία και το τι φαίνεται στην τηλεόραση από αυτό που γίνεται στο διατάφτα στην καθημερινότητα.
Έχει μια σημασία να ψάχνουμε λίγο το βάθος των εξελίξεων.
Αυτό ακριβώς. Ο καθένας να κοιτάει την τσέπη του και το τι συμβαίνει στη ζωή του. Και να αφήσουμε, ας πούμε, το τι λέει η τηλεόραση και αν το πουκάμισο και η γραβάτα είναι μέσα ή έξω από το σακάκι. Ένας εξοργισμένος. Ακροατής έστειλε καινούριο SMS που λέει βρήκε τον τρόπο που θα γίνουν οι μειώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και φέρνει ως παράδειγμα και καλά κάνει ότι λίγο πριν τις εκλογές είχαμε το διαγωνισμό για τις εργολαβίες του ΔΔΕ, όπου ότι οι εθνικοί ευεργέτες Παύλα Εργολάβοι δώσανε εκπτώσεις της τάξης του 50%.
Ποιος θα τις πληρώσει αυτές τις εκπτώσεις?
Θα πει κάποιος, μπράβο, μαγκιά, μειώνεται το κόστος παραγωγής. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, εάν όλο το προηγούμενο διάστημα, και το ξέρουμε από πρώτο χέρι γιατί πάρα πολλοί εργαζόμενοι της εργολαβής του ΔΔΕ είναι μέλη του σωματείου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το πούμε αυτό, ότι όλα καλά και όντως θα συνεισφέρουν και με αυτόν τον τρόπο στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά εμείς ξέρουμε τη σκληρή αλήθεια, ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτοί οι ίδιοι εργολάβοι αφήνανε απλήρωτους τους εργαζόμενους τους.
Και τους παίρνουν... έχουν ακόμα μερικοί εργολάβοι.
Οι οποίοι παίρνουν μισθούς πείνας και είναι και απλήρωτοι για μήνες. Και τώρα, μέσα σε αυτή την κατάσταση, υπόσχεται ο εργολάβος στο ΔΔΕ ότι θα κάνει την εργολαβία με τα μισά λεφτά. Αν μου επιτρέπεις, έχει πολλούς λάκκους η φάβα και όχι μόνο ένα. Και την απληρωσία και το χτύπημα, το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών των εργαζομένων, που ούτως ή άλλως είναι τσακισμένοι, και ενδεχομένως κάποιο άλλο δόλιο, να το πω, σχέδιο για το πώς θα πάρουν πίσω χρήματα από τις εργολαβίες. Αρκετά μιλήσαμε για όλα αυτά. Εμείς νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή στο πλαίσιο άμεσων διεκδικήσεων που έθεσε στο τραπέζι το ΠΑΜΕ λίγες μέρες μετά τις εκλογές. Τι λέει αυτό το πλαίσιο?
Αν και το κουβεντιάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, βάζοντας, μάλλον έχει σημασία να ξαναβάλουμε και θα το ξαναβάζουμε για πολύ καιρό ακόμα, το ζήτημα που αφορά το πώς θα καλυτερεύσει η ζωή του εργαζόμενου, των νέων ανθρώπων, με βάση τις σύγχρονες πάντα ανάγκες μας. Βάζουμε λοιπόν στα πλαίσιο μέσα ζητήματα που αφορούν για ουσιαστικές αυξήσεις παντού, ζητήματα που αφορούν την υπεράσπιση και διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με πλήρης αποκατάσταση των απολειών σε συντάξεις και εφάπαξ, ζητήματα που αφορούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους, Ζητήματα που αφορούν, στην ανακούφιση της εργατικής λαϊκής οικογένειας από τα χαράτσια και τη φορολογιστία. Και ζητήματα που αφορούν τη δημόσια, δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους.
Μου φαίνεται ξέχασε συλλογικές συμβάσεις, που είναι ένα κομμάτι που μας πονάει ιδιαίτερα, όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους εργαζόμενους.
Είναι μέσα στο πρόγραμμα των ουσιαστικών αυξήσεων παντού. Είναι μια σειρά τέλος πάντων ζητημάτων. Ένα-ένα, καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή δεν θα μας φτάσει να τα αναφέρουμε προφανώς. Υπάρχει, μπορεί να τα βρει ο κόσμος και στην σελίδα του ΠΑΜΕ.
Και είναι στο σημείο των ημερών η προπαγάνδηση αυτών των θέσεων και αυτών των πλαισίων στους χώρους δουλειάς. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ουσιαστικά πάμε να χτυπήσουμε τη λογική ότι θα ζήσουμε από εδώ και πέρα, θα παγιωθεί αυτή η κατάσταση που έχουμε σήμερα και θα ζήσουμε με τα ψίχουλα. Και βάζουμε στο τραπέζι, δεν είναι κάποιο επαναστατικό σύνθημα του, ο σοσιαλισμός να επανέλθει, ας πούμε, η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση στα 751, παραδείγματος χάρη. Αλλά δείχνει ένα δρόμο ότι πρέπει να ανατραπούν τα πράγματα και να πάνε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Η ουσία είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χειροκροτητές μιας κατάστασης που μας παραπέμπει έτσι κι αλλιώς να ζήσουμε με ψίχουλα, όπως είπες και πριν. Η ανάγκη που υπάρχει σήμερα είναι να καλυφθούν όλες οι ανάγκες μας. Υπάρχει ανάγκη να πάρουμε πίσω τις απώλειες που είχαμε τα χρόνια αυτά, τέλος πάντων, του μνημονίου, όπως χαρακτηρίζονται. Ζητήματα που αναφέραμε και πριν δηλαδή και τα οποία δεν έχουν μπει στον προσανατολισμό καμίας κυβέρνησης. Να λυθούν και να βγουν μπροστά. Η ουσία είναι ότι αυτά τα ζητήματα δεν μπορούμε να περιμένουμε καμία κυβέρνηση να τα λύσει. Πρέπει να είμαστε εμείς διεκδικητές αυτών. Πώς θα γίνει αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τα σωματεία μας, μπορεί να γίνει από τη δική μας δραστηριότητα, από το να γνωρίσουμε τι γίνεται συνολικά στον κλάδο, με το να είναι στους κλάδους μας, να ενημερωνόμαστε. Ιδιαίτερα στον κλάδο της ενέργειας, εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Οπότε χρειάζεται άμεση ανάγκη να έχουμε. Να τις παρακολουθούμε και να ξέρουμε πού κινείται, σε τι πλαίσια κινούνται κάθε φορά οι αποφάσεις που παίρνονται.
Σκεφτόμαι αυτά που λες και το πλαίσιο που ουσιαστικά μπαίνει και μιλάει για την ανάταση της εργατικής τάξης και να πάμε για, να πάμε για άλλα, για ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών βάσει των τεχνολογικών δυνατοτήτων της εποχής. Και σκεφτόμουν πάλι το μεγάλο δάσκαλο Βαρουφάκη, που είπε προημερών ότι, ας πούμε, κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει Σοβιετική Ένωση. Εγώ δεν έπιασα το συσχετισμό, για να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο έξυπνος όσο ο δάσκαλος. Αλλά σκεφτόμουν, εντάξει φίλε, να το δούμε και έτσι. Κατάφερε εσύ να πιάσεις δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους, δουλειά για όλους με δικαιώματα, σύνταξη στα 60 για τους άντρες και 55 για τις γυναίκες και 5 χρόνια χαμηλότερα για όσους δουλεύουν σε επικίνδυνες συνθήκες. Λέω μερικά μόνο από τα παραδείγματα πραγμάτων που ήταν κεκτημένα εκεί αρχαία εποχή. Μιλάμε για δεκαετίες πίσω, τεχνολογικό επίπεδο πολύ χαμηλότερο από την εποχή μας. Κατάφερε να τα πετύχεις όλα αυτά με τζάμπα ηλεκτρικό ρεύμα και τζάμπα φυσικό αέριο όπως ήταν τότε. Και μετά να μπούμε στη συζήτηση.
Αυτό απαντάει και στην ερώτηση που είχα στο μυαλό μου, ότι μήπως. Που πολλοί κόσμος την κάνει, τη συναντάμε και στους χώρους δουλειάς, ότι εντάξει ρε παιδί μου, είναι καλά αυτά που λέτε, έτσι όπως τα λέτε, αλλά είναι πάρα πολλά. Ας δώσει έστω και δύο από αυτά που έχει υποσχεθεί και εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι που την ψηφίσαμε.
Μα αυτό είναι η παγίδα της σημερινής διακυβέρνησης, η οποία θα απλώσει κατά τη γνώμη μου φιλικά το χέρι και προς τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τις συνταξιουργικές οργανώσεις κτλ. Η παγίδα είναι αυτή, ότι θα παγιώσει το επέσχυτο, το αλγινό καθεστώς της κρίσης και του μνημονίου, ότι είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Και τι να κάνουμε, και ο νέος, ας πούμε, θα ζήσει με το δελτίο τροφίμων, και τι να κάνουμε, ο νέος θα ζήσει με την ανακύκλωση της ανεργίας και πάει λέγοντας. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Δηλαδή, να δεχτούμε ότι πάμε σε μια μόνιμη κατάσταση και η ζωή μας εν έτη 2015, γιατί συζητάμε για 1915, να σου πω, ναι, ρε φίλε, είναι αριστερό, είναι επαναστατικό να δώσει το δελτίο τροφίμων. Μιλάμε για 2015. Με τεχνολογικές δυνατότητες απείρως μεγαλύτερες από άλλες εποχές, οι οποίες μπορούσαν και ήταν στην ατζέντα της διεκδίκησης και η δημόσια δωρεάν υγεία και η δημόσια δωρεάν παιδεία και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία τώρα στα παρουσιάζουν.
Οι οποίες αξιοποιούνται στα πλαίσια του μεγάλου κεφάλαιου. Δες για παράδειγμα αξιολογήσεις μέσα στα πανεπιστήμια, δες για παράδειγμα μια σειρά ερευνών που γίνονται από ιδιωτικά ιδρύματα και χιλιάδιο άλλα.
Ακριβώς. Η ατζέντα σε εισαγωγικά του δάσκαλου Βαρουφάκη δεν έχει να κάνει λοιπόν τίποτα με την ατζέντα που λέει τη Σοβιετική Ένωση ή την ατζέντα των εργατικών δικαιωμάτων. Μιλάμε για αντίθετη κατεύθυνση. Μιλάμε για το πώς θα αποπληρωθεί το χρέος ώστε να βγει και ο Γερμανός και ο Γάλλος τραπεζίτης ικανοποιημένοι και κατά ένα παράδοξο τρόπο να βγει και ο Έλληνας επιχειρηματίας στη δικιά μας την πλάτη, γιατί εμείς θα πληρώσουμε κανονικότατα το άρμεγμα, ας πούμε, και το γδάρτιμο.
Άλλωστε, μας επαναπληρώσετε το έμφυο του 14.
Καλό αυτό. Καλό αυτό. Το πιάσε πολλοί κόσμο. Σου λέει δεν πειράζει, αυτό καταργεί τον έμφυο, να δώσω κι εγώ τις τελευταίες δόσεις.
Πολλοί κόσμος επίσης μπορεί να ήταν και χειροκροτούσε και το... Και την κυβέρνηση όμως πριν τις δηλώσεις, και είναι ένα θέμα αυτό, πόσο κόσμος πρέπει να σταματήσει να τσιμπάει σε τέτοιου είδους ζητήματα.
Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι με το πλαίσιο του πάμε για κάποιες άμεσες διεκδικήσεις ανακούφισης εργατικής τάξης, γιατί αυτό το πλαίσιο σαφέστατα δεν είναι πλαίσιο ούτε ουτοπίας, ούτε απότατων στόχων της εργατικής τάξης. Μπαίνουν στο τραπέζι κάποια πραγματάκια τα οποία είχαν ξεχαστεί, τα οποία πρέπει άμεσα να οργανωθούμε στους χώρους δουλειάς και να τα διεκδικήσουμε. Όσο η συζήτηση μένει στο χρέος και στο πώς θα πληρωθεί ο τόκος του τραπεζίτη, τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να πάει μπροστά στη ζωή μας. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό νομίζω θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το επόμενο διάστημα, και όχι το πού μπαίνει η γραβάτα και το πόση θα είναι η δόση του δανείου, και αν ο έμφυα θα λέγεται έμφυα, αν θα λέγεται φαπ, φουμουά και φουπουά και δεν ξέρω τι. Πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα.
Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής και είμαστε έτοιμοι να μπούμε και να προχωρήσουμε σε ένα λιτό και το βίο. Εγώ προσωπικά θα πουλήσω την Καγιέν μου. Και το αεροπλάνο, ένα από τα τρία προσωπικά μου αεροπλάνα που με πηγαίναν Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Α, γιατί άλλα τρία έχει ο πρωθυπουργός.
Εδώ, τι έχεις να πεις για το Λειτουργείο.
Εντάξει, είναι...
Μετανοείς για τη σπατάλη που έκανες όλα αυτά τα χρόνια.
Δηλαδή, είναι λίγο αστείο, παιδιά. Εντάξει, είναι λίγο αστείο να συζητάμε το ζήτημα του Λειτουργείου. Δεν θυμάμαι πότε να διαβιούσα με κάποιο αμύθιτο πλούτο. Δεν θυμάμαι να ζούσα πουθενά. Εκάλη.
Τώρα μπορούμε να πούμε ότι είσαι μισοάνεργη ή μισοεργαζόμενη. Μπορώ να το πω από άρα. Όχι. Από άρα γίνεται. Ή να το πάρω πίσω.
Λες να μας πάρουν χαμπάρι.
Ότι είσαι ή μισοάνεργη ή μισοεργαζόμενη. Ένα από τα δύο.
Ναι, μα δεν ξέρει κανένας τι είμαστε. Okay. Η ταυτότητά μας είναι άγνωστη. Απορώ αν τη γνωρίζουν οι εργοδότες μας δηλαδή.
Οκ. Okay. Πάντως δεν έχει πολλά έτσι να δώσεις. Το νέο δόγμα του μεγάλου δασκάλου.
Όχι, δεν θα μπορέσω να βοηθήσω δυστυχώς. Νομίζω ότι και η παρέα μου δεν θα μπορέσει να βοηθήσει όμως και νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου δεν μπορεί να συμπράξει.
Δεν έχει να δώσει, έτσι, δεν είναι στη μεγάλη ιδέα.
Εκτός και αν ο χλυδάτος βίωσε, πονούσε κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μήπως είναι και από τα κρυφά που δεν μας έχει ανοίξει τα χαρτιά της ακόμα η νέα κυβέρνηση.
Εντάξει, σου είπα, εγώ την Καγιέν θα την πουλήσω. Και ένα από τα τρία αεροσκάφη. Αυτό θα το κάνω για
μπορεί να είναι πραγματική ας πούμε, η τροφή που θα πάρουμε το επόμενο διάστημα. Κανείς δεν το ξέρει.
Okay. Εντάξει, με αυτές τις χαρμόσυνες και ελπιδοφόρες σκέψεις για το μέλλον που μας περιμένει, εγώ θα πω καληνύχτα. Δεν έχω και δύναμη να βγάλω την εκπομπή μέχρι τέλος.
Καλό βράδυ και από μένα.
Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.